რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისის საქალაქო სასამართლო ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე დამნაშავეცნო კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი დათა ახალაია. გერმანიის პოლიციის განცხადებით სამართალდამცველები ინტენსიურად განაგრძობენ იმ მამაკაცის ზემნას, რომელმაც 19 დეკემბერს ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზარზე სატვირთო არტო მანქანაში აჯახა და მოკლა 12 კაცი. 31 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაშავდა მექსიკაში. საახალწლო პიროტექნიკის ბაზრობაზე 20 დეკემბერს მომხდარი აფეთქების შედეგად. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყეთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე დამნაშავეცნო კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი დათა ახალაია და ამავე დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანი გიად გებუაძე. მათ პროკურატურა ბრალს დებს და 2006 წლის 12 იანვარს ნავთლუღის ავტოსადგურში სამი ახალგაზრდის განზრახველობასა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში სასამართლომ ახალაია დამნაშავეცნო განზრახველობაში და მას დაუსწრებლად მიუსაჯა 12 წლით პატიმრობა. დგებუაძისთვის წარდგენილი განზრახველობის ბრალდებას მოსამართლემ კვალიფიკაცია განზრახველობაში დახმარების მუხლით შეუცვალა და ბრალდებას 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. სვანეთში ზვავის ჩამოწოლის შედეგად დაიღუპა ადგილობრივი მცხოვრები. მიღებული ცნობების თანახმად მისი მიკროავტობუსი ზვავში მოხვა ჯვარი მესტის საავტომობილო გზის ხაიშის მონაკვეთზე. ზვავ საშიშროების გამო გზის ამ მონაკვეთზე საავტომობილო მიმოსვლა აკრძალული იყო. მომხდარ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გამოშვებას განმაგზობთ უცხოეთის ამბებით. 31 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაშავდა მექსიკაში საახალწლო პიროტექნიკის ბაზრობაზე 20 დეკემბერს მომხდარი აფეთქების შედეგად. დედაქალაქ მეხიკოდან 30 კილომეტრის დაშორებით ღია ცის ქვეშ მოწყობილ სან პაბლიტოს ბაზრობაზე ცეცხლის შუადღისას მოედო, როცა ბაზრობა ხალხით იყო სავსე. აი რა უთხრა როიტერის სააგენტოს კორესპონდენტს ერთ-ერთმა თვითმხილველმა.
Estábamos en el área de baños
y туалетების მახლობლად ვიდეკით, როცა დახლების რიგის ბოლოს აფეთქება მოხდა. ამას ერთმანეთის მიყოლებით მოხვა აფეთქებების მთელი სერია. ბევრი წაიქცა, ატყდა აქეთ-იქ ცირბილი. მერე ზემოდან ბეტონისა და აგურის ნატეხები ჩამოცვიდა. განცხადა ერთ-ერთმა თვითმხილველმა. რუსეთის ირკუტსკის ოლქში 60-მდე გაიზარდა ალკოჰოლის შემცველი. კოსმეტიკური საშუალების დალევის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი. ჯანდაცვის ადგილობრივი განყოფილების პრესტივნის სტატიანა შკურსკაია ცნობი წუხელ თავიანთ ფინებში მკვდარი იპოვეს კიდევ ორი ადამიანი. შკურსკაიამ დასნა, რომ ამჟამად კოსმეტიკური საშუალებით მოწამული კიდევ 40-მდე პირი გადის მკურნალობას საავადმყოფოებში. კრემლის განცხადებით პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ერთი დღით გადადო თავისი ყოველწლიური პრესკონფერენცია, რათა მონაწილეობა მიიღოს თურქეთში მოკლული რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის დაკრძალვის ცერემონიაში. თურქეთმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ანკარაში რუსეთის ელჩის მკვლელობა სავარაუდოდ შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილია. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ 20 დეკემბერს გამართული სატელეფონო საუბრისას უთხრა თავის ამერიკელ კოლეგას ჯონ კერის. თურქეთი შეერთებული შტატებისაგან გიულენის ექსტრადიციას მოითხოვს თურქეთში რუსეთის ელჩი. ანდრეი კარლოვი ორშაბათს მოკლეს ანკარაში, როცა ის სიტყვით გამოდიოდა ერთ-ერთ გალერეაში ფოტო გამოფენის გახსნაზე. გერმანიის პოლიციის განცხადებით სამართალდამცველები ინტენსიურად განაგრძობენ იმ მამაკაცის ზემნას, რომელმაც 19 დეკემბერს ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო არტო მანქანაში აჯახა და მოკლა 12 და დაშავდა 50-მდე პირი. დღეს საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხით გამოსვლისას გერმანიის სისხლის სამართლის საქმეთა გამომძიებლების ასოციაციის თავმჯდომარემ ანდრე შულცმა გამოთქვა, რომ ეჭვმიტანილთა პირის დაკავება უახლოეს მომავალში მოხერხდება. მისი თქმით, პოლიციას 500-მდე მოქალაქე მიაწოდა ცნობები, რომლების გამომძიებლებს ეჭვმიტანილის დაკავებაში უნდა დაეხმაროს. ბერლინში მომხდარი თავდასხმისათვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Sudden I see Cheryl come down. He told the world of the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down.
Radio თავისუფლება FM 107.4. We'll be right back.
This world makes you crazy, and you're taking all you can bear. Кавказа.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. თითოეულობა საქართველოში მსხვერპლი მოხვა. ლარის გაუფასურების ფონზე საწვავი ზოგიერთი სახეობა გაძვირდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტი გააკონტროლებს პოლიციელის მიერ ჟურნალისტის სავარაუდო ცემის საქმის გამოძიებას, რათა პროცესი კანონის სრული დაცვით წარიმართოს და ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში დამნაშავებმა პასუხი აგონ. ამის შესახებ განაცხადა ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო კილაძემ. მისი ინფორმაციით პირადად ესაუბრა შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომლის პოზიციაა, რომ ჟურნალისტის მიერ გამოთქმული ბრალდების დადასტურების შემთხვევაში უმკაცრესი ზომები გატარდება. ტელეკომპანია იბერის წამყვანმა გიორგი გასვიანმა მკვირაში განაცხადა, რომ ბორჯომში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიციის თანამშრომალმა და მისმა თანხლებმა ორმა პირმა. გამოძიების დასრულებამდე ჟურნალისტის მიერ დასახელებულ პოლიციელს უფლებამოსილება შეუჩერდა. ამ გადაწყვეტილებას მიესალმა სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი. მისი განცხადებით, მსგავსი შემთხვევების გამოძიების მონიტორინგი სახალხო დამცველისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია და აპარატის წარმოებაში არაერთი საქმე, რომელიც პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან შესაძლო ძალადობას ეხება. სამწუხაროდ ხშირად მსგავსი საქმეების გამოძიება ჭიანურდება და არაეფექტურად მიმდინარეობს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საქმე სასამართლოში წარიმართა, ჭიანურდება საქმის განხილვაცნა, თქვამია ომბუდსმენის დღევანდელ განცხადებაში. უჩანანუაშვილმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას მოუწოდა ჩაატაროს ყოვლის მომცველის სრული და ობიექტური გამოძიება და ძალადობის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში უმკაცრესად დაისაჯოს ყველა პირი, რომელიც სამართალდამცავი სახელს ამოფარებული ძალადობს და ლახავს ადამიანის პატივსა და ღირსებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე დამნაშავეცნო კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი და თახალაია და ამავე დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანი გიად გებუაძე. მათ პროკურატურა ბრალს დებდა 2006 წლის იანვარში ნავთლუღის ავტოსადგურში სამი ახალგაზრდის განზრახ მკვლელობასა და იარაღის გამოყენებით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში. მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძემ და თახალაია დამნაშავეცნო განზრახ მკვლელობაში და დაუსწრებლად მიუსაჯა 12 წლით პატიმრობა. გიად გებუაძისთვის წარდგენილ განზრახ მკვლელობის ბრალდებას კი კვალიფიკაცია შეუცვალა განზრახ მკვლელობაში დახმარების მუხლით და 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. სასამართლომ ორივე ბრალდებული გაამართლა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ნაწილში. პროკურატურის მიერ ინტერპოლი ძებნილი გიად გებუაძე ნიდერლანდის სამეფოში დააკავეს და საქართველოს 2016 წლის მარტში გადმოსცეს. ამასთან წელს მარტში ინტერპოლმა შეწყვიტა და თახალაიას ძებნა იმ მოტივით, რომ ახალაია პოლიტიკური თავშესაფრის მაძიებელი პირია. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ შეშფოთება გამოთქვა უკრაინის აღმოსავლეთში ძალადობის ესკალაციის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯონ კერბის განცხადებით, ბოლო ორი დღის განმავლობაში 6 უკრაინელი ჯარისკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა სეპარატისტების მცდელობას კონტროლი დაემყარებინათ კიდევ რამდენიმე რაიონზე. ჯონ კერბიმ რუსეთი დაადანაშაულა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევაში და მოსკოვს მოუწოდა სეპარატისტებზე თავისი გავლენა გამოიყენოს დონბასში ძალადობის შესაჩერებლად. რუსეთისთვის უკრაინის გამოდაწესებული სანქციების ნუსხა გააფართოვა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ. ნუსხაში შეიტანა კიდევ 30-მდე კომპანია და 7 ფიზიკური პირი. მათ შორისაა მილიარდერი ბიზნესმენი, რესტორნების ქსელის მფლობელი ევგენი პრიგოჟინი, რომელსაც რუსეთში უწოდებენ პრეზიდენტ პუტინის პირად მზარეულს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჯონ სმიტმა განაცხადა, რომ სანქციების მიზანია რუსეთს რაც შეიძლება ძვირად დაუჯდეს ყირიმის ანექსია და ხელი შეუშალონ უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციის და ძალადობის ხელშემწყობთა საქმიანობას. ვაშინგტონის მიერ სანქციების გაფართოებას დესტრუქციული პოლიტიკის გაგრძელება უწოდა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი განცხადებით რუსეთი აუცილებლად მიმართავს საპასუხო ზომებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Consumat programas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 1 იანვრიდან გაიზრდება ელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი. ეს გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ. წარმოების ტარიფის გაზრდა ელექტროსადგურებმა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო მოითხოვეს. მომავალ ორშაბათს კომისია იმსჯელებს სამომხმარებლო ტარიფსაც. ლარის გაუფასურებას ასახელებენ საწვავის ზოგიერთი სახეობის, კერძოდ ავტოგაზის გაძვირების მიზეზადაც იმპორტიორები, რომლებიც აქციზის გადასახადის გაზრდის შემდეგ სხვა სახეობის საწვავის ფასის მომატებასაც გეკმავენ. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საწვავზე ფასის მატებას გორში მძღოლები და მგზავრები აპროტესტებენ. ბოლო დღეებში ავტოგაზზე ფასი 6-7 თეთრით გაძვირდა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და ტაქსების მძღოლები აცხადებენ, რომ იძულებული იქნებიან მგზავრობის გადასახადი გაზარდონ.
უკან მივდივართ. ხალხი საქმეა, თორე პარლამენტი ვიცას ხედა მთავრობას, იმაზე წინ მიდით, კლიენტი აღარ აქვს. ხალხია ცოდვები. მე მაინც რაღაც ორ კაპიკს ვიშოვი და იმ კაცმო რო ფეხით უნაიროს აქედან ვოლოგდის მინებამდე რო წაიქცევა ამ ყინულებში და თავდაარ და ჩოდი ვარ არის. ვეღარ იხდით ხალხი. ჩოდა ხალხი ვეღარ შეგა დავიხდი ამ ფასზე.
ამჟამად ავტოგაზი 1 ლარი და 25-26 თეთრი ღირს. ცოტა ხნის წინ კი მისი ფასი ლარი და 18 თეთრი იყო. გორელები მიიჩნევენ, რომ საწვავის გაძვირებას სხვა პროდუქტებზე ფასის მატებაც მოხვდება.
გაზის გაძვირებაზე ცუდია, ეს საწვავიც რო გაძვირდა ცუდია და ვისი იმედი უნდა გქონდეს? და ვისაც მანქანა არ ახყავს და ფულიც არ აქვს, არაფერი შემოსავალი არ აქვს, არც პენსია აქვს, არც სამუშაო, აი მათ საქმე როგორ მოგვარდება?
მანქანის გაძვირდა, სუპერფენ გაძვირდა და ეჩვეთავრობ არაფერს აკეთებს, რა ვიცი.
აგრარულ ბაზრებზე და მაღაზიებში პროდუქტებზე ფასის ზრდა უკვე შესამჩნევია. ყიდველებიც და მოვაჭრეებიც ფიქრობენ, რომ საახაცლოდ ფასი კიდევ უფრო გაიზრდება.
ლარის კურსის გაუფასურება ზოგადად საერთოდ ყველაზე და ყველაფერზე მოქმედებს.
ძალიან ცუდად, როგორც ყველა ოჯახზე ისე. ლარი უფასურდება, პენსია იგივეა, ფასები ბატონობს.
ახლა ეძვირებათ, რა ვიცი, აი, მოიმატა 20 თეთრის აღარ ყიდულობს.
ძალიან გაუჭირდა. უკვე ზღვარზეა მისული ხალხი, ადამიანები.
ცეცხლის ფასია და გლეხებს არაფრის შემოსავალი არ აქვს.
გაძვირდა ფასები ძალიან. რა ვიცი, აბა მოახერხებენ რაღაცას, აბა ასე ხო არ ვიქნებით სულ. ნუ და მოვითმინოთ. ყველაფერი დაлагდება.
ყიდველებიც და მოვაჭრეებიც ფიქრობენ, რომ აუცილებელია ხელისუფლებამ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შესაძლებლად საჭირო ზომები სასწრაფოდ მიიღოს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თითოლობა საქართველოსში მსხვერპლი მოხვა. ზვანეთში ზვავის ჩამოწოლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. უხმა ნალექმა გარკვეული პრობლემები შექმნა სამეგრელოს на регионის მუნიციპალიტეტებშიც. თემას ახლა ზუგდიდიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ჯვარი მესტიის გზის ხაიშის მონაკვეთზე ჩამოწოლილ ზვავს ადგილობრივი მცხოვრები ემსხვერპლა. შემთხვევა წუხელ გვიან ღამით მოხდა. გარდაცვლილი მესტიაში მცხოვრები 54 წლის მამაკაცია. მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ნელი ნავერიანის განცხადებით, ადგილობრივ მცხოვრებს კერძო მიკროავტობუსით გადაჰყავდა მგზავრები. ის გზის სანახავად მანქანიდან გადავიდა, რა დროსაც ზვავმა მოიყოლა. ამასთან ნელი ნავერიანის ინფორმაციით, ტრანსპორტი მოშორებით იყო გაჩერებული და გზავრები უვნებლად გადარჩნენ.
მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც ჩამოსულა ეს ზვავი. გააჩერა მანქანა, გადავიდა, რომ დაეთვალიერებინა, შეძლებდა თუ არა მიჩბიტი მისგაცნებას და გადასვლას, იმიტომ რომ მასიური არ იყო. საერთოდ იცის ხოლმე და მიკვირსეს, რატო შეიშალა. როდესაც პირველად მცირე მოცულობით მოდის მასა, იმას მოყვება შემდგომ დიდი მასა. გზავრები და მანქანა დატოვა, ცოტა იქით ჩამოვიდა, ჩამოწვა მეორე ზვავი.
Mestis municipalitetis gamgeblis moadgile Neli Naverianis ganzxadebit, juari Mestis gzis khayishis monakvetits uxelve gaitsmina da transportis mozraoba aghdga. Rogorts Mestis gamgeobashi atsxadeben, miuxedavad imisa rom Svanetis soplebshi akhlats gadaugeblat tos ukhvinalekis gamo problemebi am droistvis ar fiksirdeba. Толмам цире проблемები შექმნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. Კერძოდ გადაადგილების კუთხით გარკვეული შეფერხებებია ცალკეული ადმინისტრაციული ერთეულების მიმართულებით. ზუგდიდის გამგებლის მოადგილის მამუკა წოძერიას განცხადებით,
შეჭულია штаბი და ძირის ინტენსიურად გზის გადაადგილების სამუშაოები. მგონია რომ დღის განმავლობაში ყველა უბანი უკვე გასაერთება და ასადარიკერო პრობლემა.
ზუგდიდის გამგებლის მოადგილის მამუკა წოძერიას ინფორმაციით რამდენიმე სოფელში ხეები წაიქცა. მაგალითად სოფელ კოქში წაქცეულმა ხემში და საუბნო გზაც გადაკეტა. აქ ახლა კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობენ ტერიტორიის დასუფთავებაზე. ზუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, რომ დითოლობის გამო მუნიციპალიტეტის სოფლების თითქმის ნახევარზემეც ამდრომდე ელექტროენერგია არ მიეწოდება. რადიო თავისუფლებას კომპანია ენერგო პრო ჯორჯიადან შეატყობინეს, რომ ელექტროგადამცემ ხაზებზე წალენჯი ხადა ცაიში დაზიანება მოხდა. შედეგად დენის მიწოდება შეუწყდა ზუგდიდის სოფლების ნაწილს. კომპანიის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, მიუხედავად იმისა, რომ წუხანდელი და საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ, რთული დაზიანებების მიზეზით შესაძლოა აბონენტების ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება ხვალამდე ვერ აღუდგეს.
Тамар Зантарям Гиамбот, Зугдидис муниципалитетис соплебши, товлит гамоцоул проблемабзе, ортгианма гадаугебелма товам проблемები შექმნა იმერეთის რეგიონშიც, საავტომობილო გზებსა და ენერგომომარაგების სისტემაში სირთულეების გარდა, დითოლობის და ცუდი ხილვადობის გამო შეჩერებული იყო ავიამიმოსვლა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
Титоლობის და ძლიერი ყინვის გამო იმერეთის რეგიონის რამდენიმე სოფელში დროებით დაიხურა საბავშვო ბაგაბაღები. იმერეთის გუბერნატორის პირველი მოადგილის პაატა ნადირაძის განმარტებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სამ სკოლამდელ დაწესებულებაში სწავლის შეჩერების მიზეზი გათბობის სისტემის გაუმართაობა. ვანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კი ბავშვების სიმცირე. პაატა ნადირაძის ინფორმაციით, სასწავლო პროცესი ჩვეულებრივად გრძელდება იმერეთის რეგიონის საჯარო სკოლებში. გუბერნატორის მოადგილის თქმით, სოფლებში იწმინდება რაიონულ ცენტრებამდე დამაკავშირებელი ცენტრალური და საუბნო გზები.
ყველა რაიონში შექმნილია შტაბები, რომლებიც მუშაობენ, დაწყებულია გაწმენდის სამუშაოები, როგორც ცენტრალური გზები, საუბნო გზებიც. რაც შეეხება სკოლებს, სკოლებში სწავლა არ შეწყვეტილა, ყველა სკოლაში მიმდინარეობს სწავლა, ქონდა რამოდენიმე ბაღში შეფერხება რეგიონის მასშტაბით, სადაც წყლის სისტემები გაიყინა და დღეისათვის ეს მდგომარეობაც მოწესრიგდება. ელექტროენერგიის მხრივ შეფერხებები 1700 აბონენტზე არ მიეწოდება ელექტროენერგია.
იმერეთის გუბერნატორის პირველი მოადგილის პაატა ნადირაძის განცხადებით, ენერგომომარაგების აღსადგენად ინტენსიურად მუშაობენ სპეციალური ბრიგადები. დითოლობის გამო საგანგებო რეჟიმით მუშაობას განაგრძობს და გზებს წმენს ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული კომპანია სპეციალური სერვისები. მიუხედავად ამისა, პრობლემები შეიქმნა რელიეფურად რთულ დასახლებებში, მათ შორის გორის უბნის ქუჩებზე. ქუთაისის მერის მოადგილის ნოდარ მიქიაშვილის განცხადებით, ქალაქის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტ ბამდე გზები მალევე გაიწმინდა.
ცენტრალურ მაგისტრალებზე არავითარი პრობლემა არ არის, არ ძირითადად მიახლოებულ მეორად ქუჩებზე პრობლემები შეიქმნა გორის მიმართულებით, თუმცა აღმოფხვილია ქალაქის ტექნიკის ნაწილი გადავიყვანეთ აეროპორტში, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღეებია შაბათი, პარასკევი აეროპორტისთვის. 4 რეისი უნდა მიიღოს. ფიქრო პრობლემები არ შექმნილიყო, აეროპორტის პრობლემაც მოგვარებულია, ქალაქშიც მიმდინარე პრობლემა არ არის.
დითოლობის გამო შეფერხებით მოძრაობს ავტოტრანსპორტი, თუმცა მძღოლები ამბობენ, რომ შიდა საქალაქო და საქალაქთაშორისო გზები ინტენსიურად იწმინდება და მოძრაობის პარალიზებას არ იწვევს.
შეფერხებები არის, მაგრამ ტექნიკას უყურებ რომ მუშაობს.
გერჯერობით არ შექმნია და ნახოთ რა იქნება. მოხრეშილია ხრეს აყრია.
ჩვეულებრივად გაწმენილია გზა.
გზაზე მარილიც დაყრილია და მუშაობს კიდე ხალხი, ტექნიკა მუშაობს. გადაადგილების პრობლემა ნახდათ არა.
უამინდობამ პრობლემები შეუქმნა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტსაც. დითოლობისა და ცუდი ხილვადობის გამო 20 დეკემბერს შეფერხდა რამდენიმე რეისი ევროპის მიმართულებით. 21 დეკემბრის მონაცემებით ქუთაისის აეროპორტიდან ავიამიმოსვლა განახლდა.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლო წინასწარ პატიმრობაში დატოვა ცენტრპოინტის დამფუძნებელი Майер Чеулишвили, да компанийс ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გურამ რჩეულიშვილი, შესაბამისად მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულებისთვის გირაოს შეფარდების თაობაზე. Საპარლამენტო უმცირესობამ დღეს ამჯერად პლენარულ სხდომაზე მოითხოვა მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ხელმძღვანელების მისვლა საქართველოს პარლამენტში, კერძოდ უმცირესობაში შემავალი ფრაქციების გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელიც მომავალ კვირაშია დაგეგმილი. საპარლამენტო ოპოზიცია მოითხოვს მთავრობის წარმომადგენელთა პასუხებს ქვეყანაში შექმნილი სავალუტო კრიზისის თაობაზე. დღესვე თავისი ანტიკრიზისული გეგმა წარმოადგინა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა, რომელიც ასევე წარმოდგენილია საქართველოს პარლამენტში. Გოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn American English. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present these stories by speaking a little bit slower than normal, and we use words that are easy to understand. Listen to the broadcast or podcast, and then practice saying the words and sentences the way we do. It's a free and easy way to improve your American English skills. Today we have two stories for you. The first is about pollution in India and what the country's leader hopes to do about it. Then we're off to Moscow. We'll visit Technopolis. It's a technology center with big plans for the future. So, if you are ready, let's listen and learn with part one. The Indian capital of New Delhi recently passed Beijing, China, for having the world's most polluted air. Now, Indian Prime Minister Narendra Modi is launching a National Air Quality Index to monitor pollution levels in 10 of the country's major cities. For details, we turn to Ashley Thompson.
Mr. Modi launched the Air Quality Index at a two-day conference that included the environment and forest ministers from all Indian states. Officials at the conference are considering measures to strengthen environmental laws. Over the next 2 years, the index will be expanded to about 66 cities with a population of more than 1 million. The new air pollution index will measure 8 pollutants. The index will use color coding to describe the air's impact on human health. That will make it easy for citizens in big cities like New Delhi, Bangalore, and Chennai to know their city's air quality. Prime Minister Modi said in launching the index that the country must change the world's opinion that India does not care about the environment or about climate change. Mr. Modi said that India has a long tradition of respecting the environment and can show the rest of the world the way in fighting climate change. He also urged Indians to reduce waste and save resources as they become more wealthy. The high levels of air pollution in Indian cities are a major concern for residents. The World Health Organization says that 13 of the world's 20 most polluted cities are in India. The worst is Delhi, the densely populated capital territory of India. Indian officials do not agree with the WHO's findings. However, experts say that the pollutants in Delhi's air in winter months can reach up to 3 times the safe limits on some days. Fumes from diesel vehicles have caused the increasingly polluted air of India's cities. Officials also blame smoke and dust from industrial and building activity. Doctors have warned that rising levels of air pollution are leading to an increased number of citizens with asthma, chronic bronchitis, and lung cancer. WHO officials call air pollution a leading cause of premature or early death in India. About 620,000 people die of pollution-related diseases every year. Anumita Roy Chaudhry leads the air pollution program at New Delhi's Center for Science and Environment. She calls the launch of the index a good first step in fighting the severe problem. She says the next step should be for city governments to release public health warnings. She also says city officials should plan what to do on days when pollution levels are unsafe. Ms. Roy Chaudhry also says the new index could make it easier for governments to demand difficult measures, such as restrictions on private vehicles. I'm Ashley Thompson.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Russian officials are urging Western companies to open offices in a technology center in Moscow. They hope the center will help the country reduce its economic dependence on energy exports by developing companies that create jobs in Russia. The center is called Technopolis. It was once a car factory. Bob Doty reports.
Igor Ischenko is the chief executive officer of Technopolis. He says foreign companies are beginning operations at the center. He adds that the center is the starting point for the development of new technical and economic solutions in Russia. Mr. Ischenko says 25 companies are operating in Technopolis now. He says that will increase to 50 by the end of the year. Officials had predicted that the center would hold 100 companies by then. Many Western countries have put economic restrictions or sanctions in place against Russia because of its actions in Ukraine. The sanctions have led several Western companies to decide not to open offices in Technopolis. Elena Belevskaya is head of public relations for Russia's government-owned holding company Composite. It makes high-technology materials.
Когда мы вели переговоры с Dow Chemical и компанией Dow Axa, мы рассчитывали на то, что мы
She says her company talked with Dow Chemical and Dow AXA. She said the company hoped the talks would lead to making products for the world auto industry, including Ford Motor Company. She says our company is still rather new, and we cannot do everything by ourselves. In Russia, it is not easy to convince large auto companies to buy your products, she says. Working with Dow Chemical would have let us make products for the U.S. market. But, she says, the sanctions made that impossible. It is not easy for Russian companies to find the materials needed for production and for developing markets within the country. The Russian government also owns the Nanotechnology Center for Composites. It buys its supplies from European companies, and many of its customers are also foreign. Peter Molnar is the technical director for the Nanotechnology Center.
This situation is somehow developing the local market and the local production, and we hope that we can be a part of this local production. And I hope that we can show it that it is possible to produce here even high-end products and products which are quite new and innovative.
Igor Ischenko of Technopolis says there are plans to open an even larger technology center. He says his company will operate it. But he also says he is worried that Moscow's financial problems may limit the tax reductions companies are given for moving to the city. He says Moscow may not continue to provide free electric power and water to Technopolis if the city's economy continues to worsen. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Plants have a biological clock that tells them when to produce leaves, seeds, and other growth. A new study says understanding that clock may help scientists develop crops that can feed a growing population in an increasingly warmer world. Rob McClung is a scientist at Dartmouth College. He says scientists need to create ways to feed the nearly 10 billion people who will be living on Earth by the middle of the century. He says estimates show that there will need to be an increase in the world food supply of about 50 to 60% in the next 35 years.
And we're worried that the things that we've done to increase agricultural productivity may be becoming exhausted.
To find new ways to increase productivity, Mr. McClung examined the biological clocks of plants. He learned that different genes in plants affect the plant's clock. He published his findings in the Proceedings of the National Academy of Sciences. He says he identified a gene called Giantia in a common species of the plant called field mustard. He discovered that the speed of the gene's development can affect when the plant produces. Mr. McClung says the gene also affects how the plant deals with extreme cold and high levels of salt.
We want to be able to predict if you do this to the clock, you will do this to crop yield.
He says he hopes his research will give plant developers a molecular tool they can use to create a plant that can accept a higher level of salt or grow in a colder environment than usual.
We think that by manipulating the plant clock, we will be able to make plants that are better in tune with their environment and able to perform more effectively.
Experts say the current growth in the production of the world's major food crops, corn, rice, wheat, and soybeans, will not be enough to feed the 9.5 billion people who will be living on Earth in 2050. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more environment, science, and agriculture reports, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Marcia James.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. This week in our series, Doug Johnson and Shirley Griffith discuss the presidential election of 1920 and the man who won, Warren Harding.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.gr.